እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 9 ልካቴት 221 ወይ ከዓ 2 ልካቴት 213 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሽመልባን ሕፃፅን ንምዕፃው ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ኣሸሓት ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ዝርከቡ ፍቓደኛታት ወይ ከዓ ወለንተኛታት መንእሰያት ዘዘራረበ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ብሰንኪ ውግእ ይሳቀ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንክባፃሕ ክንፈቅድ ኢና ኢሎም ንዝኣተዉ ቃል ንክትግብሩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ዳይረክተር ኣምነስቲ ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሳራ ጃክሰን ሎሚ ኣብ ዘርጋሕቶ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛትን ሰራሕተኛታት ረድየትን ሓገዝ ናብ ህዝቢ ትግራይ ንክባፅሑ ክንዲዝከኣሎም ንክገብሩ ኣዘኻኺራ። መጠን እቲ ሓደጋ ክሳዕ ክንዲዚ ካብ ኮነ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ዝዝኣተዎ ውዕል ድሕር ክብሉ ኣይግባአን። ኣብቲ ውግእ እጀታት ዘለዎም ሓይልታት ድማ ብመሰረት ዓለምለኸ ሕግታት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይፀገምን ብቕልጡፉን ንክባፃሕ ከዓዩ ሓቲት ኣሎ። ንዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ብሰንኪ ምቁራፅ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ኩነተ ቃንዛ ህዝቢ ትግራይ ሕቡእ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ትካላት ሕብራት መንግስታት ን25 ሰራሕተኛታቶም ናብ ትግራይ ንክኣቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተፈቐደሎም ውሃቢ ቃል ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እዚ ዳሕረዋይ ፈቓድ ኣብ ትግራይ ዝኣቱ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣገዳሲ ኮይኑ ንዘሎ ረድኤት ብዝሰለጠ ኣገባብ ንክዕደል ከም ዝሕግዝ እውን ስቴፈን ያሪክ ጠቒሱ። ከም ሓላፊ ድሕነትን ፀጥታን ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ጌል ስሜካድ፣ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዴን ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዴቪድ ቤዝለይን ዝበሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ እቲ ውሃቢ ቃል ኣዘኻኺሩ። ሚስተር ቤዝሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ ኣትዩ ንኣስታት 1,000,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንክዕድል ተሰማሚዑ ኣሎ ኢሎም ኣለው። እንተኾነ ኢሎም ንሶም ፍቓድ ምርካብ ሓደ ነገር ኮይኑ ህዝቢ ብኣዝዩ ዝተወሰነ ዓቕሚ ንሰለስተ ኣዋርሕ ተፀጊሙ ድሕሪ ምፅናሕ ኩነተ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣዝዩ ኣሻቓሊ ደረጃ በፂሖ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከበድቲ መጋሃስታት ሎም እውን ይፍፀም ኣሎ ዝብሉ ሪፖርታት ይበፅሐና ስለ ዘሎ ዝያዳ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሉሎ ውሃበ ቃል ሕቡራት ሃገራት። ሕብራት ሃገራት ናብ ሙሉእ ትግራይ ዘይተደረተ ፍቓድ ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንክውሃብን ኩሎም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ብቕልጡፍ ክነርክበሎምን ኣለና እውን ኢሉ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣገልግሎቱ ንከስፍሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝሓተቶ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ይመሓሽ ኣሎ። ረድኤት ዝረኽቡ ሰባት እውን በብግዜኡ በዝሖም እናወሰኸ ክኸይድ ተስፋ እገብር ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ተዛሪቦም። ወኪልና መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ወኪል እትትካል ሚስተር ሰቨን ዋየር ኡማሞ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንሕግዝ ኢና፣ ብተወሳኺ ንዘጥብዋን ንነፍሰ ፆራትን ህፃናትን ደገፍ ምግቢ ንገብር ኢና፣ ብኩነታት ከሊማ ንዝትንከፍ ማሕበረሰብ እውን ውሕስነት መድሕን ብምዝርጋሕ ካብቲ ዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፎም ንክሓዊ ንድግፍ ኢና። ድሕሪ ምባል ነዚ ኣገልግሎት ንኸነግፍሖ ድማ ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ጌርና ኣለና ኢሎም።
We have received a request.
ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበርናዮ ምይይጥ ኣብ ክልል ትግራይ ንንገብሮ ስራሕ ከነግፍሖ ሕቶ ቀሪብልና ኣሎ። በዚ እውን ንቐረብ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ናይ ምግዕዓዝ ስራሕ ንምሕያል ክንሰርሕ ኢና። ብመዳይ መቐራብ ረድኤት ምግቢ እውን ኣገልግሎትና ከነግፍሖ ኢና። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብጥምረት መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዝግበር እዩ ነይሩ። በዚ ተረባሕቲ ዝኾኑ ክሳብ 1,000,000 ንዝፅጉዑ ሰባት ዝግበር ፃዕሪ እውን ክንሕግዝ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ንጅምሮ ስራ ስራሕ ድማ ኩሉ ሓቆፍ ተወሳኺ መርሃ ግብሪ ምምጋብ ዝኸውን እዚ ከዓ ንኩሉ ተቃልዓይ ሓደጋ ዝኾኑ ህፃናት ዘጥብዋን ነፍሰፁራትን ኣዴታትን እዩ በዚ መርሃ ግብሪ ክሳብ 875,000 ሰባት ንምሕጋዝ ወጢና ኣለና ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ኩነታት ተፅዕኖ ንዘለዎ ንህቦ ኣገልግሎት ኣሎ ግን ስራሕና ንምግፋሕ ንዳሎ ኢና ዘለና ኢሎም ሓላፊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብትዊተር ከም ዝገለፅዎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ብዛዕባ እዚ ክትገልፁልና ዶ ንዝብል ሕቶ ወኪል እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኡማሙ ከምዚ ክብሉ መሊሶም ንነገሩ እኳ ቀድም ኢሉ እውን ስምምዕ ነይሩ እዩ ግን ኣብ መንጎ ዋና ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ተግባራት ስምምዕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስትታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ዝካተት እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ ስምምዕ ዝተበፅሑ ናይ ተግባራት ስምምዕ እዮም ኢሎም ኣለዉ እቲ ስምምዕ ዝተተሓሓዘ ኣብቲ ክልል ቅልጡፍ ምንቅስቃስ ዝፈቅድን ዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤት ፍቓድ ናይ ምሃብ ኣሰራርሓ ኣብ ምዝርጋሕ ምስ መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ንሓቅታት ብሓባር ናይ ምድህሳስ ኣሰራርሓ ምስ ምምሕያሽ ዓቕ ምርክብ ዝተተሓሓዘ ስምምዕ እውን ኣሎ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና እዚ ስምምዕ ብዝርዝር ሰፊሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ትብልዎ ከቢድ ፀገም እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን
I think the main challenge facing all actors in the region is to
ኣምምሕያሽ ዘሎ ከይዲ እዩ ንኩሎም ተዋሳእቲ ዓብዪ ፈተና ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ምቕራብ እዩ በዚ መዳይ ብወገን መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ጉልህ ዝኾነ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ሕጂ እውን ብዙሕ እዩ ዝተርፍ ኩሉና ነዚ ንምፍታሕ እዩ ዕላማና ኢሎም ኣለዉ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓጋዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ ኣሃዛት እዮም ዝውሃቡ ንስኻትኩም ብኸመይኢኹም ቁፅሪ ተሓገዝቲ እትእክብዎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብቲ ቦታ ተረኪብና ቀጥታዊ ዳህሳሳት ክንገብር ምስ ንኽእል ብርግፀኝነት ዝግለፁ ኣሃዛት ምሃብ ይከኣል እዩ ግን ኩሉ ከም ዝግንዘቦ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክግበር ዝከኣል ምግማት ጥራይ እዩ እዞም ኣሃዛት ናይ ግምት ኣሃዛት እዮም ድሕሪ ምባል ኩነታት ይመሓያሻሎ ምባል ይከኣል እዩ ቅድም ከም ዝበልክዎ መንግስትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ክሳብ 1.7 ሚልዮን ንዝኸውን ህዝቢ ረድኤት የቕርቡ ኣለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ከም ዝውስኺ እውን ትፅቢት እገብር ክብሉ ዋየር ኡማሞ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ዘካየድዎ ቃል መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ
ይዕንልና መንያ ናብ ካልኦት ዞናታት ክንሰግር ኣብ ዞባታት ቦረና ያቤሎን ሻሸመኒን ክልል ኦሮምያ ተምሃሮ ድሕሪ ዘካየድዎ ሰልፊ ሓደ ሰብ ሞይቱ ኣስታት 57 ተኣሲሮም ኣብ ያብየሎ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ተምሃሮ ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘልዕልሉን ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ፈተና ኣብ ግዜኡ ንክወሃብን ዝሓተትሉ ዩ ነይሩ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እቶም ተምሃሮ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዝገለፀ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ክብል እውን ይገልፆ ኣብ ሻሸመኔ እውን ተመሳሳለ ሰልፊ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጅብሪል መሓመድ ግና ኣብ ዝቕነ ንቀዳማ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝተካየደ ሰልፊ ዘይሐጎሶም ብሽም ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ፅንፈኛን ትምቅሕተኛታትን ኢሎም ዝፀውዕዎምን ብካል ወገን ድማ ናይ ኦሮሞ ፅንፈኛታት ዝበልዎም ብድሕሪቲ ተቃውሞ ኣለው ከም ዝበሉ ሙኽታር ከድር ዝለኣኾ ሪፖርት ተቐይሱ ኣብ ኮንሶን ከባቢኡን ብሰንኪ ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ተፈናቂሎም ዝነበሩ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም እንተኾነ ሰላም ስለዘየለ ኣብ ትሕቲ ስግኣት ንነብር ኣለና ኢሎም ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ካብ መንጎኦቶም ተፈናቀልቲ ልዕሊ 84,000 ሰባት ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ኣለው ይብል ምምሕዳር ዞባ ኮንሶ ጠንቂ እቲ ግጭት ህዝብታት ከባቢ ሰገን እናተባህለ ዝፅዋዕ ዞባ ስለዝፈረሰን ኣብ ትሕቲ ዞባ ኮንሶ ስለዝተወደበን በዚ ዘይተሓገሱ ሰባት ድማ ጎማይደ ዝተብሃል ሓድሽ ወረዳ ንምፍጣር ስለዝፈተን እዩ ይበል ሪፖርት ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ኣብታ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝተዛዘመት ዓመት ኣውሮፓ ብደርዘን ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ስርሖም ከለዉ ከም ዝተቐትሉ ኣብዘን ዝሓለፍ 10 ዓመታት በዝሒ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብ 440 ክብ ከም ዝበለ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ኮሚቴ ድሕነትን ነፃነትን ሲቪላዊ ኣገልግሎታት ሓቢሩ ኣብ ኡጋንዳ ቅድሚ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሳለጠ መረፃ ደገፍቲ ተቃወምቲ ብሓይልታት ፀጥታት ድሕሪ ምጭዋዮም ኣባላት ቤተሰብ እቶም ዝተጨውዩ ኣውያቶም ከስምዑ ጀሚሮም መንግስቲ ኡጋንዳ መብዛሕትኦም ኣባላት ተቃወምቲ ዝኾኑ 44 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕለ ኣረጋጊፅ እዩ መንግስቲ ምርመራ ኣብ ዝቐፀረሉዋን ሚድያታት ኡጋንዳ ድማ ኡጋንዳውያን ኣባላት ቤተሰቦም ብሰበ ስልጣን ተወሲዶምና እናበሉ ይዛረቡ ከምዝጀመሩ ፀብፂበን ኣለዋ። ኢራን ትድግፎም ደባይ ተዋጋኣት የመን ኣብ ግዝኣት የመንን ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከቡ ሰላማውያን ሰባትን ዝልክም ሓድሽ ዙር ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንኸይፍኑ ዩናይትድ ስቴትስ ፀዊዓ። መግለፂዋ ብቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ዕጡቃት ሁቲ ይፍንዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ከም ዝተረበሸት ገሊጻ ኣላ። ፕራይስ ኣብ መግለፂያ ምልሻታት ሁቲ ካብ ዘራጊ ግብርታት ንክቁጠቡን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ የመን ዝጀመርዎ ጽምዶ ክቕፅልሉን ተባብዕ ይብል። ኣሜሪካ ናብዚ መግለፂ እዚ ዝበቕዐት ሓድሽ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ይቕፅል ዝነበረ ስዑድያ ትምርሖ ውግእ ንኸበቅዕ ድሕሪ ዝሃብዎ ትእዛዝ እዩ። መርገፂኦም ዝገለፁ ፕረዚደንት ባይደን ንውግእ የመን ሰብኣውን ስትራቴጂካውን ጥፋት ኢሎም ይገልፅዎ። ኣብ መወዳእታ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሱዳን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብድላ ሓምዶክ ድሕሪ ምኽታም ውዕል ሰላም ንዓመታት ዝዘለቀ ውግእ ሸውዓተ ኣባላት ደባይ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ዝሓወሰ ሓድሽ ካቢኔ መስሪቶም። ሶማልያ፣ ወኪል ፕረዚደንታዊ ቤት ምክሪ ሶማልያ ንስልጣን ፕረዚደንት ሙሐመድ ዓብደላሂ ፈርማጆ ኣፍልጦ ከም ዘይህቡ ገሊፆም ምክንያት ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ካብቲ ማሊሶኒ ጀሚሩ ስለ ዘብቅዕን ናብ መረፃ ዘብቅዕ መደብ ስለ ዘይነፀሩን። ቻይና፣ ቫይረስ ኮሮና ካብ ቤተ ሙከራ ቻይና ሊሕኹ ዝወፀ ዘይኮነስ ካብ እንስሳ ናብ ሰባ ዝተመሓላለፈ ሕማም እዩ ዝመስል ኢሎም ደምዲሞም ውድብ ጥዕና ዓለም ዘዋፈሮም ክኢላታት። እቲ ውድብ ናብ ቻይና ዘዋፈሮም ክኢላታት ቫይረስ ኮሮና ብከመይ ኣገባብ ከም ዝተበገሰ ዘካየዶ መፅናዕቲ ከም ዝዛዘመ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ናመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ፀብጻብና ምስ ንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ማዕቆብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሽመልባን ሕፃፅን ንምዕፃው መንግስቲ ኢትዮጵያ ምውሳኑ ተፈሊጡ። ኣብ ክልቲኦም ማዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ንዝወረደ ጉድኣት ተሓታቲ ሕወሓት ይኽብሉ ናይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመልስትን ኤጀንሲ ዋና ዳይረክተር ከሲሶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሎማዓንቲ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኤጀንሲ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ናይ ሽመልባን ህፃፅን መዕቆቢ ስደተኛታት ብመንግስቲ ክዕፀቡ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም። እቶም ዋና ዳይረክተር ክልቲኦም መዕቆቢ ማእከላት ብናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ስደተኛታት ኮሚሽን ሕጊ መሰረት ካብ ዓንተብኡ እውን ክኽፈቱ ኣይነበሮምን ኢሎም። ብመሰረት ሕጊ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ስደተኛታት ማዕቆቢ ስደተኛታት ካብ ዶብ ብ50 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ክጣየሹ እናተገብኦም፣ ሽመልባ ግን 20 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቁ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኣቶ ተስፋሁን።
መጀመርያውንም ልክ አልነበረም፣ አሁንም የሚቀጥልበት አግባብ የለም በሚለው ተነጋግረን ሽመልባ ላይ ያሉ ስደተኞችን ወደ ሌሎቹ ካምፖች በመውሰድ
መጀመርቲ እውን ልክ አይነበረን፣ ሕዚ እውን ክቅፅል የብሉን ኣብ ዝብል ተዘራሪብና ኣብ ሽመልባ ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ካልኦት ካምፕታት ብምውሳድ ወይ ካብ ካምፕ ወፃኢ ክነብሩ መሰል መሃብ ወይ ምስ ሕብረተሰብ ክፅምበሩ ብምግባር እቲ ካምፕ ምዕፃው ዝከኣለሉ ኣገባብ ተዘራሪብና ተሰማሚዕና ኣለና እዮም ኢሎም። ንሶም ብምቕፃል መዕቆቢ ስደተኛታት ህፃፅ ንናብራ ኣብ ዘይጥዕም ኣብ ኣዝዩ በረኻ ዝተመስረተ ብምዃኑ ቅድሚ ከባቢ ሓደ ዓመት ነቲ ካምፕ ንምዕፃው ስደተኛታት ናብ ካልኦት ቦታ ንምውሳድ መንግስቲ ን12,000 ስደተኛታት ናይ ከተማ መለለይ መንነት ሂብዎም ከም ዝነበረ መሪሕነት ሕወሓትን ገለ ኣካላትን ግን ነቲ ምንቅስቃስ ዓንቂፎምሞ ክብሉ ከሲሶም። ዝዓንቀፍሉ ምክንያት ድማ ሕዚ ዝኸውን ምስ ዘሎ ውድድ ግልፂ እዩ ኢሎም። ክልቲኦም ማዕቆብ ስደተኛታት ብሰንኪ እቲ ወታደራዊ ግጭት ኣዝዮም ከም ዝተጎድኡ ግን ኣይሓቡን። ብዙሓት ውግኣት ኣብ ከባቢ እቶም ማዕቆብ ስደተኛታት ተኻይዶም እዮም ኢሎም። እቶም ስደተኛታት ዘይተፀበይዎን ዘይምልከቶምን ኩናት እዩ ኢሎምን ብምዛቅ ኣብቲ ክልል ብዙሕ ጥፍኣት ወሪዱ እዩ ንብረት እውን ዓን እዩ ዝበሉ ንሶም ንዚ ተሓታቲ ሕወሓትን ንሱ ዝመርሖ ጁንታን ኢሎም ኣለው ኣቶ ተስፋሁን። ነቶም ስደተኛታት ኣዘራሪብና ኣጥዖምና ዝብሉ እቲ ጁንታን ሚሊሻን እዩ ይብሉ እቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ።
ለምሳሌ እኔ በግሌ 55 በላይ ስደተኞችን ኢንተርቪው አድርጌ ያለውኝ፣ ስለዚህ ተፈጸመብን የሚሉት ይሄንን ነው። በተለይ ኤርትራ ሰራዊትና ኢሳያስ እያገዙ ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በጣም ዲፕ ሩትድ ስለሆነ
ንኣብነት ኣነ ብውልቀይ ንልዕሊ 55 ስደተኛታት ኣዘራሪበ ኣለኹ። ተፈፂምና ዝብልዎ እዚ እዩ። ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራን ኢሳያስን ይሕግዙ ኣለው ዝብል ፕሮፓጋንዳ ዓሚቕ ስለ ዝኾነ እቲ ምልሻ ይኹን ካሊእ ከም ፀላኢ ናይ ምርኣይን كم زد قعوامن إيقال سيام سلاز خانوون سواردو نايموت ويكالوت قدعاتات كهلو يخولو يام ناس عرانا انا ياميلام اتوم دايركتر عماي عينين عد حارشين زركبو كامبتات بمسفحفحن ميتشو كنتات بمفتارن سدتينياتات نابزوم معقوب سدتينياتات ناعتو كم زركبو غاليس امادلو يخونبر بعالم لخم الرخي بزوهان بزعبا زرقح زولو زينا تخكلا يكونن كبلو كريتو ام غاليس ام كابزي بتوساخي بنرويجان رفيج كونسل NRC زقاربا نقافيتا تحاتيتوم كم زيلام
NRC ጋ አሁንም አብረን እየሰራን ነው እነቱ ለመናገር በቀርቡም አክሰስ ጠይቀው ወደ ማያኒና ዲሃሩሽ አክሰስ ሰጥተናቸዋል
ሐቅንም ዝራብ ምስ NRC ህዝውን ሐቢርናን ሰርሐለና አብቀረባውን ከአቶ ሐቲቶም አማይ አይንን አድ ሐርሽን ፍቃድ ህብና ዮሚና በሚዲያ ዝዛረቡ ወግን ንዓና ጋሻ ነገር ይው በሐደገጽ ፍቃድ ሐቲቶም ይፍቅዱ ብጎን ድማ አሚዲያ ወጽየም ፍቃድ አይወሃብን ኢሎም ንመንግስቲ ወቅሱ ይየም ኢላም አሲባብ ድማ ስተፈላሉ አገልግሎታት ንዝህቡ ትካላት ናብ ክልቲየም ካምፕታት ፍቃድ ንህባለና ኢላም አቶ ተስፋሁን አማቆብ ስደተኛታት ሽመል ባል ህጻጽን ዝነበሩ አስታት ኢስራኤል ኤርትራውያን ስደተኛታት አበይ ከም ዘአተው አይፍለጥን ዝብሉን ካልኦትን ተመሳሰልት ሪፖርታት ፍጹም መሰረት አልቦ ኢሎም አለው ይብል ጸብጻብ መለስ ስካቾ አማሃ ከአዲስ አበባ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኢዩና በፍል ይምድላውናን ሐልፊና አብ ክልል ትግራይ በሰንኩ ኩናት ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተመዛበሉ አሽሓት ሰባት አብ ከባብ መቐለ አብ ዝርከባ ሸሞንተ ማዕቆቢ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ሓበሬታታት ኣለዉ ነዞም ተመዛበልቲ ዝያዳ ዝሕግዞም ድማ ነበርቲ ከተማ መቐለ ምዃኖም ይግለጽ ኣብቲ ምውሃድ ሓገዝ ከምኡውን እቲ ህዝቢ ናብ ንቡር ሂወቱ ንክምለስ ብድሌቶም ተወዲቦም ዝሰርሑ መንእሰያት ድማ ኣለዉ ካብ መንጎ ኣብዚ መዳይ ዝነጥፉ መንእሰያት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ብሽምካ ጀሚርካ ኣብዞም ተፈናቀልቲ ወገናት ዘለካ ተራ እንታይ እዩ እንታይ ካትገብር
ኣብ ናይ ኢትዮ ቻይና ኢዲፒ ሰንተር የዝርከብ ናይ ኢትዮ ቻይና ኢዲፒ ሰንተር ዋና መተሓባበሪ ምስቲ ማሕበረሰብ መቐለ ናን ገቨርመንታል ኦርጋናይዜሽን ኢሉ እውን ምስቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘለዉ ብምዝራፍ ንረክቦ ዝግበና ነገራት እናጠየቕና ንምግብና ዝኸውን ምስብሰብ ማለት እዩ ሸሞንተ ኢዲፒ ሰንተራት ኣለዋ
ስለዚ ነዘን ሸሞንተ ትዝበዝሐ ሓገዝ ገብረለን መን እዩ
ዝያዳ ዝሽፍኖ ህዝቢ ከተማ መቐለ እዩ ከም ኤንጂኦታት ዝበሃላ ን ገቨርመንታል ኦርጋናይዜሽን ከም መካና ኢየሱስ ዝበላ ከም ካቶሊክ ማለት ደናግል ደቂ ፈሪ ዝበላ ከምኡታት ነገራት ንዓና ሓሳብ ይገብሩና ኣለው እዮም ከም ማእከላት ኣባላ ዘለዉ ንዓና ይሕግዙና ኣለው ኣብ መሰረተ ዝበሃል ኣብ ዓዲሽን ድሕን ፍራ ቤት ከምኡታት ዝሰንተራ ዘንባ ብሸሞንተ ይሕግዙና እዮም ነገር ግን ንሕና እኩል ይኮነና ንሓገዝ ነዞም ወለድና ክጎይ ዘይክእሉ ካብቲ ብጥይት ብሞት ዝበዝሕ ዘሎ ህዝቢ ከድኩም ዓንጉልና ብዝብል ነገር ኩሉ ግዜና ንዛረብና ኣነ
እቲ ማእከል ተፈናቀልቲ ትናብራ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ግለፀለ ሓደ ስእል ሃበኒ
ማለት ዘለናዮ 1926 ኩሉ ናብቲ ማእከል ካብቲ ዝደሊ ነገር ግን ብሕፅረት ቦታታት ናብ ቤተሰቡ ተፀጊዑ ክነብር ዝክእላ ቤተክርስትያን እናነበረ እቲ ህዝቢ ዘምፆ በቲ ገባር ሰናይ ሎምፆ ክስምሳሕ ድራር ንዝጠመየ ኩሉ ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ህይወት ዘሎ ፍጡር ንሕና ንክምገብ ኢና ገርና ዘለና ነገር ግን ብበዝሒ ንሽገር ዘለና ኣብቶም ናይ ክድር ሕማም ዘለዎም ኣባላት መድሓኒት የለን ዝበሃለሉ ነገራት ኣሎ እንደገና ከዓኒ ብርክት ዝበላ ነብሰ ፅራት ኣብ ማእከልና ይርከባ 51 ኣከባቢ 38 ሓረሳት ትሕተ 6 ወርሒ ይርከባና ብዙሓት ህፃናት እውን ይርከቡና ክንነብሮ ዘለና ምስቲ ግዜያዊ ዘሎ ንምስቲ ኮቪድ 19 ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከም ዘሎ ክነግረካ ዝኽእል ናይ ቦታ ፅበት እውን ኣለና እዘን ማእከላት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ስርሐን ክጅመራ ተባሂሉ ኣሎ ኣይኦኤምን ኣነጋጊርና የምለና ብዝብል ነገር ኣይኦኤም ሴንተር ክሰርሕ ብዝብል ነገር እውን ወረታት ኣሎ
ነድሕነትኩም ዝምልከት ከድሓ እንዴት ማእከላት ተፈናቀልቲ
እዩ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፀልታ ኮሚቴ ብምትያሽ ባዓልና ንባዓልና መተሓላለና ኢና ንገብ ኣጋጣሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ መፅኡ ተወሲድና ነይሩ ድሓሪ ከዓ ንመፅኡ ብኣካል ኣለኸ ብምባል ፅቡቅ መንፈስ ፈጢርና ፅቡቅ ኢና ዘለና ሕጂ
ኣተን ሸሞንተ ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣሎ ትብል
ከም መዓልትና መዓልቲ ናወሰኸ ይድፈል ዘሎ ለምሳሌ ከባቢ 64 ኣከባቢ መራሒ ስድራ ተመዝጊብና ኣሎ ብማእከላይ ኣብረጅ ብሓሙሽተ ኣራብሒኻ እቲ ዕያል ምድማር ይከኣል እዩ ዝሮዝሮ ግን ኣብተን ኣይዲፒ ሰንተራት ዘለዋ ብንእሱ ብ2000 ወይ ከዓ 3000 እንተሒዝና እዮም ኣኹም ማእከላይ ኣብረጅ ብግምት እየ ዝነገረካ ዘሎ
እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ቢሮ ማሕበራዊ ክልል ትግራይ እሱ እንታይ ብለኩም
ወይ እሽካ ሐጂ ዝነበረና ነገር ንሕና ዳፋ ፈዲብና ዳፋዝና ጸራና እና ነራና ብዙል ነገር እሽካ ሐጂ ወይ 15 ኪሎ ንሓደ ዕያል ለክልተ ወርሒ ተዋሂብና ነርና ዝተዋሃበሎ ዘይተዋሃበሎ ነገር ግን ለሞ ዓንቲ ቶም ኮሚቴ ብምምፃእ ፅባሕ ክወሃቢ ዝብል ቃል ተዋሂብና ኣሎ ዳታና እውን ወሲደም ኣሎ
ስየ ዮናስ ኣተሓባበሪ ተፈናቐልቲ ካብ ከተማ መቐለ የቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል
የቐኒለሽ
ስመይ ሙልጌታ ወረደ ይበሃል ኣመራርሓ መለሰይ ምንቅስቃስ ፈንቀል ትግራይ እየ ኣሕና ደ ንዕዘቦ ዘለና እርዳታ ኣብ ብዙሕ ከባቢ በፂሑ እዩ ግን ህዝና ብኹን ከምዘይተረደግን ንርዳ ኢና ከይድና ጎብና ነርና ሎማ ሓንቲ ካብ ማእኸላይ ዞባ ካብ ዓድዋ ከባቢ ፈረስማይ ኣብቲ ከባቢ ስለለዉ ካብቲ ከባቢ ስለተፈናቀሉ ኢትዮ ቻይና ብልበሃል ቤት ትምህርቲ ውን ተፀለሉ ኣሕዋትና ኣለው ኩለና ክንጥይቆም ንክልና በኺና ኢና ተመሊስና ይኽኣልናይ ብጣዕሚ ሕዘን ኩነታት እዩና ሓደ ኩሉ ኮነ ሓገዝ የተውሃቡኒ እቲ ብዋናነት ሓገዝ ዝኾምሎ ከተማ መቐለ ዘሎ ነባሪ ብመዓልቲ ክልተ እንጀራ ብመዓልቲ ኣርባዕተ እንጀራ ናዋፀ ይልሕግዞምሎ ና መደቀሲ ፀገም እኒሄውን ኣብ ሓንቲ ጠባብ ሓንቲ ክፍሊ ልዕሊ 4 ሓምሳት ሰባት ሓምዲ ድቅሱና ተዓዚና ካብኡ ብላዕሊ ትሪ ዝሕዝን ነገር ክልተ ሰሙን ንገበረት ሓራት ርኢና ንረን ሓራታት ሓደ ክልተ ካቦኖኦም ዘይብሎም ካብ ወለዶም ተፈለዩ ቆልዑ ጠፉ ቆልዑ ኢና በጠቃላይ ቱ ኣውለሎ ስደተኛ ቤተሰቡ ዝተፈላለዩ ሓወየቤ ሃንበላ ይፈልጢ ሰበይተቤ ሃንበላ ይፈልጢ ብእግርና ካብ ዓድዋ ናብ መቐለ ኢና መፂና ኣርባዕተ መዓልቲ ክንመጥተምና ለይቲ ኣብ መሬት ከይንህርስ ኣራዊት ከይበልዐልና ኣብ ዛፍ ተጠቂምና ንሃርስና ኢና መፂና ብቻ ብዙሕ ዝሕዝን ታሪክ ኢና ሰሚዕና ርኢና ብጣዕሚ ሓገዝ ሃንበል ዮም ዶ ተረዲና ትካየልና ኩሉ ክንገብር ኢና ግን እኩል ዝኾነና ሓገዝ እዮ ዝብል ግምገማ ግን ይብልና
ኣብ መቐለ ስለዚ ሓይሽ ረድኤት እንተረኸብና ብዝብል ድኦም ካብ ዓድዋ ከባቢናብ መፅኦም
ሓቲትና እዮም ኢና ዝነበረ ውግእ ከበድቲ መሳርሒ ትኮስና ስለዚ ትኮስ ዝነበረ ነፍስና ልክነድሕን ዝግርና ተጓዒዝና መቐለ መፂና መቐለ ንሓሸ ጠጥፋምሉ ሓበሬታ ስለለና ብልብል እዮም ምጊሩና ካብ ከባቢ ዛላንበሳ ዓዲግራት ዕዳጋ ሓሙስ ወተፈረሰ ኣብዚ ንመፁ እውን ተመሳሳለ ብኒና ኢና ተመሳሳሊ ሕዝን ታሪክ እዩ 2400 እዮም ዘለዉ ሓንቲ ስደተኛ ጣብያ ከምቲ ዝሓበሩና 700 ሰባት ጥራሕ እርዳታ ሓምለግነዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ካብቱ ነባራዩ ዝገብረሎም ካብ ቅዱሳት ኣቶ ሰሎሞን ዝበሃል ኣብነት ማይ ብነፃ የምፀና መዓልቲ መዓልቲ ኢሎምና ካልኦት ቅዱሳት ግለሰባት ዝገብርሎም ሓገዝ ወፃኢ በተለይ ቶም ነፃውንቲ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዙ ንኸል ደቂ ኣንስትዮ ያ ብዙሕ ተፈጥራዊ ድሌታት እኒሄው ትመደቀሲኦም ቲ ኩነታት ብምሉእ ትሪኦ ዘለካ ዕሪ ሸሞንተ ትምህርቲ ቤታት እኒ ከም ክልተ ኢና ጎብኒና ታ ሓንቲ 6700 ኢትዮ ቻይና ትበሃል ሓንቲ ቅታነት ቤት ትምህርቲ 2400 ተፈናቀለ ኣለዎ
ዝበልዕዎ ነገር ይብዛሕ ይወሓድ መን እዩ ዝኽእሎም
ነባራይ ከተማ መቐልደ ከክልተ እንጀራ ካብ ገዛ ናዋፅኡ ኣኪቦም ተመናሰይ እንጀራ ይህዎም ኣጠቃላይ ቱ ሰርቫይቭ ክገብሩ ንክኣሉ ህዝቢ ከተማ መቐለ ፅቡቅ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ኣሎ ብመንግስቲ ይኹን ብካልኦት ገበርቲ ሰናይ ዝተገበረ ሓገዝ ግን እኹን ሃም ዘይኮነ ሓራት መደቀስ ተክደኖ ከበርታ የብለን ካብቶም ነበሩ ተጠጋጊዖም እዞም ተፀጊዓ ይሃሪሳኒ ካብኡ ኮረና እዩ ወቅቶም ትፈልጦ
እዞም ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይ መገዲ ስኢና ምሕለፊ ስኢና ህዝቢ ክንሕግዝ ኣይከኣልናን እም ዝብሉ ስለዚ ኣብ መቐለ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቅድሚኦም ከሎ ንምንታይ ዘይሕግዞ
መንገዲ ልብል ንድዒ ምክንያት ይመስለኒ ብዙሓት ዓለም ኣቀፍ ተቋማት እኒሄው እዮም ንኣብነት ዩኤስ ኤድ ማረት ኣምልዎ ማረት ማለት እንደገና ስልጠን ሕልነበረ መሓውር እዩ ስለዚ መቐለ ዝግበርሎ ምክፋል ንኣብነት ማረት እዩ ዝፍፅመሉ ስለዚ መቐለ መንገዲ ክፉት እኒኦ ትርዳታ እኒኦ ንምንታይ ንብል ግን ትልምልከቶ ኣካል ትምልሶ ጉዳይ ይመስለኒ መቐለ ድማ ብዙሓት ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ተሓዚ መኪናታት እክሊ ሒዘን ተኣስዋ ንሪኢ ኣለና መዓልታዊ ብዙሓት ተተሓዚ ተሽከርከርቲ እክሊ ጣዕና ሒዘን ያታያ ብተወሳኺ ድማ በዓልና ዝተቐብልናዮም ኣጋይሽ ኳስ ኦሮምያ ክልል ብኣባ ገዳ ቢሉ ናብ 7 መኪና ተተሓዚ እርዳታ ሂቡሎ ብተወሳኺ ድማ ኦቪኤን ቴሌቭዥን ጣብያ ኦሮምያ ካብ 5 ገሌካ ኩንታል እርዳታ ገይሩሎ ደቡብ ክልል ብቅድሚ ትማሊ ና 15 ሚሊዮን 8 ተተሓዚ መኪና ናእክሊ ናኣብ ምግቢ እርዳታ ክገብር ተዓዚና ብተወሳኺ ግን ናመን ምኳኑ ንፈልጦም እንደገና ብዙሓት ና እርዳታ ድርጅታት መዓልታዊ ተሽከርከርቲ ናብ መቐለ ተኣትዋ ንዕዘብ ኢና
ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ትግራይ ከ እንታይ ፀገም ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ንከይረክብ እንታይ ፀገም ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት
እቲ ፀገም ዝኣየር ባዕሉ ግልፂ ይኮነ ካፍና እየተዘክረ ሆነ ነገር ከነገር ካለፈ ሀገረሰላም በቀደመ ከይና ሁሉ ሆነ እርዳታ ተዋይ ለከተማ ሀገረሰላም ብትፈሪው አፈተ ከተጣቢያታ ምረም ግዲያው ምስራ ተመርጡ እርዳታ ማህል ጀምሮ ምሮ እዚ ከዛ ማለት ልፈልጦዩ እስካ ሀገረሰላም ድረስ አንዳቲ በአይኔ ታዘው ጉዳይ ለባዱ አክሱም እርዳታ ምትራከ ይፈልጥየ ግን እክልና ሀለ ለምንታዩ ላው ሁሉ አድክ ፈራጭ ያካለ ላው ሁሉ ከባብ ትግራይ ፈራጭ ያካለ አይል ሕቶይ ናጠጥ ታጠገን ብቻይለ ክርዶ ይፈል
ረድኤት ናብ ገጠራት ከኣቶ ከሸግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም የለን
ማለት ንፀጥታ ዕንቅፋ ክትኾን ትኽእል ውድብ ሕወሓት ያ ውድብ ሕወሓት ኣብ እርዳታ ጥቃት ፈፂማተ ትኾን ነራ ምናልባት ሓምቢያን ጥቃት ተፈፀመ ክንህበ ንፍሉ ዝብል ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ካብ ከዛ ማይነት ሓበሬታ ይብልን ስለዚ ንምንታይ ምክንያት እርዳታ ናሰዚ ክበፅ ሓምሊ ገብርዎም እንግዲህ ቶም ብምልከቶም ሰባት ክምልስ ዝበልክሉ ጉዳይ እዩ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ክስተፋለ ፀጥታ ነሩ ተወሰነ ኦፕሬሽናት ስለምካየዱ ተወሰኑ ዓንቀስቅፋት ኣንበለዉ ሰብ ንብረት ለ ሰጊኦም ንብረት ናይ ሰቢሉ ኩነታት ኣንበሎ ይፈርጥ እዮም
ካልእ ከህዝቢ እንተወሓደ ናተን ከተማታት ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ወይ ካልእ ሓዱሽ ነገር እንታይ ኣሎ ናይ ባንክ ዝምልከት ወይ ናይ ቴሌፎን ዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ
ቴሌፎን ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ምስራሕ ጀሚሩ ነይሩ ንኣብነት ኣብዪ ዓዲ ከባቢ ኣብ ቆላ ተሚነ ከባቢ ተወሰነ ከባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰርሐሉ ኩነታት እኒኦ ኣብ ዓድዋ ኣከባቢ ሓሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቱ ና ኤሌክትሪኪ ና ስልኪ ካብ ዕለት ናብለት ምምሕያሻት እኒኦው እቶም ዝሰርሑ ነበሩ ና ምስራሕ ዝጀመርሉ ኩነታት እኒኦ መቐለ ብምሉእ ኩለን ባንክታት ዝልበሃል ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ ብዝተረፈ መቐለ ግን ዝተረጋግዐ ናብ ዳርጋናቱ ናቀደም ዝመስል ዓይነት ድባብ እኒኦ ንሓሸ ነገር እኒኦ ካብ ዕለት ላዕለት ንሓሸ ዝመፀሉ ኩነታት እኒኦ
እስከ ንስኻትኩም መን ይኹም ኣብ መወዳእታ ምልጌታ እስከ ቅርቡ ሰማዕት እዩ ምናልባት
ንሕና ምንቅስቃስ መንእሰይ ሰንቅል ትግራይ ኢና ንበሃል ኣብ ዝኸዚ ሰዓት ህዝቢና ምርግጋ ኣብቲ ፀጥታ ኣብቲ ፀጥቱ ልክውሕስ ተወሳኺ ድማ እቱ ህልውኒ ንክረጋገፅ ብዝተፈላለዩ መንገዲ እናሰራሕና ኢና ንብረት ህዝብና እንደገና ብበሃላሉ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተጓሒሉ ኸይዱ ናጋንጎ መንእሰይና መንቀሳቀስ ከይስእን ናጋንጎ ሃፍቲ ትግራይና ከይባድም ኣብዚና ተንቀሳቀስና ንርከብ ቅድም ኢሉ እንደገና ሕወሓት ልምውጋድ ዕላማ ገይርና ክንቃለ ስእን ኢና
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባብያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222259942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ ውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ سعلن رسنن انت تسمعكم ناب حكم من ناخيركم تمرمرو نخالقت ابتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلاخلو نخيرينا بزن بقر نايلومي سولوس حفشا مدلواتنا فتسيمنا لنا صباح ربع